Gepler adatly radiosi. Hepdeniň jem programmamyzyň leýärsiňiz. Bu hepdeniň esas täzeligi Türkmenistanyň topuk, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýektiniň guruluşyna badalga berilmegine bagyşlanan dabara bolýar. Dünýäniň habar serişdeleriniň bir topar Türkmen, Owgan, Pakistan we Hindi liderleriniň gatnaşmagyna gurulan dabara barada habar bermek bilen bu meseleniň henüz aýdyň görünmeýän ýerleri barada soraglar hem orta atdylar. Şol wagtda 7-10 milliard dollar töwereg, belki de onnun hem kän çykdyjy bolar diýilýän taslamanyň esas harjyny Türkmenistanyň çekçekde bu arada hem habarlar çykdy. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Düýbi 13-nji dekabrda tutulan Transowgan gaz proýektiniň çykdyjysynyň uly bölegini Türkmenistan üçin eder. Bu arada Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani 14-nji dekabrda Kabulda eden çykyşynda aýtdy.
Pulesi puli beruni neks. Devlet Türkmenistan.
Bu proýektiň çykdyjysy daşardan üçin edilmeýär. Bu proýekti Türkmenistanyň hökümeti öz mümkinçiligi bilen maliýeleşdirmek kararyna geldi. Elbetde wagtyň geçmegi bilen halkara hyzmatdaşlar hem bu proýekti goşlar diýip umyt edýäris. Emma esas ädimi Türkmenistanyň hökümeti ätdi diýip Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani aýtdy.
Dowlaty birader we dostumy Türkmenistan gerdi.
Pakistanyň The Express Tribune gazeti hem 15-nji dekabrda çap eden habarynda bu proýektiň jemgyýet çykdyjysynyň 85%-ny Türkmenistanyň galan bölegini bolsa, oňa gatnaşýan beýleki hyzmatdaşlaryň üçin etjekdigini ýazýar. Bu proýekt baradaky biraz jigme-jig maglumatda Owganystanyň prezidenti Aşraf Gani çykdyjylaryň galan bölegini Owganystanyň, Hindistanyň, Pakistanyň hasabyna üçin ediljekdigini aýtdy. Onun sözlerinden uğralsan, onda Türkmenistan'dan beyleki şerikteş yurtların her birinin üstüne proyektin umumi bahasının dine 5%'ndan düşer. Ol bu çıktayıcısının Oğanistan'a değişti bölgenin olsa 3%'ni Aziya Ösüş Bankı'nın kalan 2%'ni olsa Oğanistan'ın hükümetinin özünün törecektiğini məlum etdi.
Azma 8% sahmi mora Banka Asya'yı perdoktu.
Bahasi dürlü çaklamalara göre 10 milyar doları den bolcaktı gaydilyan bu proyektin çıktayıcısının özüne değişti 85%'ndan Türkmenistan haýsy işdäniň hasabyny üçin etjekdigi barada hiç hili maglumat bermeýär. Emma gepin gerdişi gelende 20 ýyldan bäri gürrüňi diýen bu proýektiň şu güne çelli durmuşa geçirilmezliginiň esasy sebäplerinden biriniň hem hut maliýe meselesdigini aýtsa bolar. Ýyllaryň dowamında bu proýekt bilen ençe mahalkara kompaniýalar şolsanda Argentinanyň Bridas, Fransiýanyň Totalyaly kompaniýalary gyzyklandylar. Emma şol gyzyklanmalar dürli sebäplere görä iş ýüzünde başa barman, agdalyan kärhanalar wagtyň geçmegi bilen proýekt bir-birden çekildiler. Eger başa barsa her yıl 33 milyard kubmetr gaz aktarmak planlaştırılan bu geçirciğinin 730 kilometr töweregi Owganystanyň teritoriýasyndan geçýär. Onun geçmeli ugry hem Helmand we Kandaharyaly vilayetler bolup, olar hem Owganystanyň eň durnuksyz sebitleri hasaplanýar. TÜBİ Londonda yerleşen Uruş ve Paragatçılık İnstitutu'nun baş redaktörü John McLeod, Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda bu proyektin şu güne çelli edil şu sebepten maya koyucuları özüne çekip bilmeliğine diyar.
Well, in terms of a pipeline being laid from Turkmenistan.
Bu gaz geçirjiniň Türkmenistandan Pakistana çelli gaz aktyryp başlamagy mümkin däl. Sebäbi barada aýdylanda üýtgen zat ýok. Mundan özel oňa näme böwet bolan bolsa, şol böwet hezim aýrylanýok. Bu proýektiň öňündäki iň uly böwet howpsuzlyk meselesi, ýagny Owganystanda kyna mälimlik we durnuksuzlyk. Bu ýagdaý bolsa maýa goýjylary gorkuzýar. Şeýle ýagdaýda zerur maliýe serişdesini diňe hökümetiň özü üçin edäýmese başga çözgüt ýok diýip maklýat nukdaýar.
Really out of the question. It may be funded by governments, but I mean...
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediniz. Türkmenistan topuk, yani Türkmenistan, Owganistan, Pakistan gaz geçirjisinin öz territoriýasyndaky bölegini gurmagy başlamagyna gabat, Aziýa Ösüş Banky TOT, yani Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolunyň guruluşyny maliýeleşdirmekden wagtlaýynça çekilýändigini eglan etdi. Adatlygyň bu habarynyň aşagynyň okuwçylarymyzyň biri TOT, yani Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýoly beýle ýagdaýda bolsa topuk, yani Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan demir ýol proýekti näme ýyl gurulur ka diýip soraglary täsir ýazypdyr. Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol proýektiniň maliýe ýagdaýy barada habardan hem bir bölegi bilelikde diňläliň. Aziýa Ösüş Bankynyň Täjikistanyna hemişelik wekili CCU, Şeýşenbe günü paýtagt Duşanbede gurulan brifingde çykyş edip Банкын тот, яғын Тәжікстан, Ауғанстан, Түркменстан демір жол проектінің құрылысына Ауғанстанның территориясындағы қауіпсіздік жағдайларының ярамазлашмағы себепті қатынасып білмегендігін, яғни бұл жерде қауіпсіздік дәрежесінің қазір өрен пете қашқандығын айтты. Банкын өкілі қауіпсіздік мәселесінен басқа, бұл демір жол проектінің Ауғанстанның территориясынан кеткен бөлігін құрмақ үшін кем жетерлік малия терістесінің жоқтығын айтты. Айдылмағына ғора бұ демір жолын Ауғанстан ішінден кетсен бөлігі 300 километрден хем ұлыйын олып тұрыяр. Азияның өсі шуанқы 3 жүрді бір-біріне бағыламалы келдекі демір жолын техника ықтисади сасларын ішіліп таярламақ үшін одал 9 миллион американ доллар мөлшерінде серісті қой өріпті. Хабар серістелерінің әкі мағылматылары ғора тот демір жол проектінің зем мақасы 2 миллиард американ долларына баравар олып тұрыяр. Şol wagtda Resmaşgabat oktýabr aýyny bu proýekt boýunça öz paýyny, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň türkmen toprağından geçýän bölegini gurup gutaranyny, ýagny onu Awgan serhedine ýetirip goýanyny ýalan etdi. Türkmenistan bu demir ýolunyň öz şahsdygynyňky bölegini gurulyşyny tamamlanyny bolsa, biz bu gurulyşy howpsuzlygyny kepillendirilmedik ýurduny, ýagny Awganistanyny maliýeleşdirmekçi däl, bu ören töwekkülçülükli diýip bankyň wekili aýtdy. Tot demir yolunun umumi çekilmeli aralığı 400 kilometre olup onun 85 kilometre Türkmenistan'ın içinden 50-60 kilometre olsa Täjikistan'ın içinden geçmeli. Esasan Azi Ösüşvank tarafından maliyeleştirilen demir yol kurulup kutarılsa ol Merkez Aziyanın 3 yurdun arasındaki mühim transport bağlanışı olmalı. Başka plan oyuncu bu proyekt 2018 yılda tamamlanıp dolu işe girilmeli. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler kepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu kepde türk medeniýeti Türkmenistanyň Iranyň üstünden Türkiýeге gelen ýüklüginden 204 kilogram geraýyn tapylanyny habar berdi. Tutulan neşeniň bahasynyň 17 million dollara barawardygy aýdylýar. Adatly okuwçylar bu habara dürli reaksiýa bildirdiler. Şol wagtda o Lilian geraýynyň hakykatda Türkmenistanyň Türkiýe kanuny sahasynda baran ýükün içine nirede nädip düşündigi baradaky soraglar hem jogapsyz galýar. Kärdeşim Tehranın Türkiye'de tutulun gereğin var da kavarının bir öylegi bilirlikte dinleyin.
Türkmenistan'dan Türkiye'nin Bursa şehrine yük taşıyan yüklonda 204 kilogram gereğin ele salındı. Bu arada yurdun serhet kulluğuna salgılanıp Türkiye'nin mitbuatı haber veriyor.
Tamam çok güzel. Tamam çok güzel. Tamam.
Bravo.
Tamam onları boşaltalım.
Maglumatda Türkiýanyň serhet gullugynyň işgärleriniň Eýranyň üstü bilen Türkiýe gelen Türkmenistana değişli döwlet nomerli ýüklonda gödlek barlyk işlerini geçirendigi we netijede ulagdan 204 kilograma goly gireýin tapany aýdylýar. Türkmenistan'dan Bursa şehrine eriş yüplük getiren Nikolov 11. dekabrda irvilen saat 6:20'de İran'dan Türkiye'nin Ağrı sevitindeki Gurbulok serhet geçelgesine geliyar. Türkiye'nin serhet güçlerine gelip kavuşan havarların etasında Nikolov gödökçülük alınyar. Vakanın bolan yerinde Nikolov'un sürücüsünün ve eyesinin kaçıp yitirin bolanı o sebeple Türkiye'nin serhet kulluğunun güçleri 2 gün karışmalı olyalar deyilip mağlumatta belleniyar. Bunun neticesinde Gurbulok serhet geçelgesinin kaçakçılık ve Anto oyuncu müdirliği yüklüğünde gözlüğü barlıq işlerini geçirmek varada karar çıkarıyor. Barlıqların devamında Türkmenistan'dan yüklenen eriş yüplüklerinin arasından 40 kap girayın seriştesinin tapılanlığını ıtalıyor. Türk medya terişlerinde Doğu Beyazıt baş suudunun 204 kilogramı olu girayini ve yüklüğü konfiskatı edinliği haber veriliyor. Şeýlede maglumatda Türk güýçleri ýüklüginiň Türk sürücüsini we eýesini tutsak etmek boýunça operasiýalary başlatdy diýilýär. Türkiýanyň häkimetleri konfiskasiýa edilen giraýynyň Awgansanda öndürilen neşe maddasydygyny we onuň bahasynyň 17 million amerikan dollaryna golaýdygyny aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehran dinlediňiz. Kepdeniň jemini türkmen ustanyňçysy Ümürbek Badyrbaýew bildirilen aýplama baradaky habar bilen dowam etdirýär. Agyr atletika boýunça halkara federasiýa Sesning berýän maglumatyna görä, şu ýylyň noýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Houston şäherine geçirilen dünýä çempionaty mahalyna gaýtadan gan tapşyryp, barlygdan geçen sportmenleriň 7-siniň ganyndan dopinik, ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjy uranyanlygyny görkezýän maddalar tapyldy. Dopinik ulanýanlygynyň üstü açylan şol 7 sportmeniň biriniň türkmenistanly Ümürbek Badyrbaýewdigi habar berilýär. Aýdylmagyna görä onuň ganyndan gadagan edilen masterolon maddasynyň ýeri tapylypdyr. Agratletika boyunca Halkara Federasiýasynyň resmi saýtynyň aýdylmagyna görä Ümürbek Bazarbaýew doping ulanýanlygy barada gutornukly karara gelinýänçe wagtlaýyn ähli ýarışlardan çetleşdirilýär. Ümürbek Bazarbaýew geçen gezekki dünýä çempionatyny 62 kilograma çenli agram kategoriýasynda 16-njy ýere ýelepdi. Ol 2012-nji ýylda Londonda geçirilen olimpiadada 167 kilogramlyk agramy göterip öz agramdaşlarynyň arasynda dünýäniň iň güýçli 6 sportmeniniň hatarına giripdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti türkmenistanly sportmenleriň daşary ýurtlarda galanýan üstünlükleri hakynda ýygyderli maglumat berýär. Mysal üçin türkmen Devlet Havarlar Kurulu 16. dekabrda Türkmen pehlivanlarının orsiyette 40 medal, şol sahanı 18 sahanı altın medal kazananlığını havar verdi. Emma muna karamazdan resmi metduot Ümürbek Bazarbaýew'i bildirilen ayıplama varı da hiç bir malumat vermedi. Gepler alatlı radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini tanymal türkmen dil çalymy Maşan Hamdaýew barada gurulun bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilk bolşun habarlary görä 20-nji dekabrda gyzyl etrekde mektep derejesinde meşhur türkmen dil çalymy Maşan Hamdaýewiň 100 ýaş toy bellenýär. Bu arada Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinleň. Maşan aganyň ýygyna galdyran ilmi mirasy barada söhbetdeşlik dogrulygyny azatlygyň haýdynyň dinläp bilersiňiz. Amanmurat, siz edebiýatçy ýazyş hökmünde Maşan Hamdaýewiň türkmen dil bilimine hyzmatlar barada näme aýdyp biljek? Ol nähili işler öterdi özgä ýüz kömüründe?
Maşan Hamdaýew 1915-nji ýylda Kızıl Etrek etrafının Çatoğlu'sunda dünyayine 34. yılda Aşkavad'ın Pedagog İnstitutu'nu tamamlap, şol yılda maşlağın Daşoğlu'nun Aşkavad'ın Daşkend'in yürüyte orta yukarı kuzaylarında muallim molu işliye 41-45'te vatansır uğruşuna katnaşıp rota batalyon komandiri ol kulluk ediye. 1946. yılda maşlap ilmi işbilen meşhurlanıya 1948'de Türkmen diline lokal düşümleri attı, temadan kandidatlık dissertasiyasını oraya, hem de şundan sonra Moskva'nın Lomonosov adındaki üniversitesinde muallim dosent bolup işleye. 1953. yılın ta ömrünün ahirine çelli, yani 1965. yılı çelli Türkmenistan İlimler Akademiyasi'nin işte 1959. yılı ol Türkmenistan İlimler Akademiyasi'nin havarısı ağzalığına saylanıyor. İşlerini ben atma tutu oturmayan bir 20'den köpürat sözlüğün avtarı ya da olmaz son sözlük Maşan Hamdaýew'in umumi redaksiyası bilen meşhur edilen.
Aman Radini siz yer vardı, yer yok, yer kadar bilinen yok dediniz. Eğer Türkmen dil çalımının edeni işlerinin kadar bilinse sizin fikrinizse şuun kugun onun ilmi mirası var arada ne edilmeli, ne hili işler edilse kovgulur.
Maşan Hamdaýew'in üstünde işlen ilmi işler Türkmen dil biliminin esasi orunu tutdi. O işler tereden neşir edilmeli. Yukarı yürüyte orta huzaylarının mekteplerde öğrenilmeli. Zuda münafi bir işler. Son koyup giden ilmi mirafi halka yetirilmeli. Esası da son eden işlerini tereden ilgüne yetirmeli. İnha son başlayan Hamza Esti'yle'nin büyük alim bolulluğunu Türkmenistan'ın yaşul neslin vekilleri ehlisi bile göğüne eyyem 25 yıl boluşun 75 yaşının belirlenen nişonunun yani bir yerde de ağıt tutulanok hattı ilimler akademiyatına yazılan hattı ilimler akademiyatı bir yukarıdan korkutma verilmesi hiç kimin doğulun onu bellerde okuyuptırlar. Özünün gözünü getirin 1953'ten 1965'e çelli ilimler akademiyatının Maltumul adındaki Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun direktörü olu işleyen adam.
Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen türkmen dilçisi Maşan Hamdaýew barada geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, mehremanda gonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Pakistan Türkmenleriniň ýaşlary Esadullah bilen ýanymda Latif we Esadullah Latif Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Ne Latif ilki bilen senden başlaýaly. Bir özüňi tanatsaň, nirden?
Men Pakistandan geldim. Adım Latif. 14 ýaşymdaýym. Kaçak geldik. İran'ın serhedine açtık. Ondan sonra Türkiye'nin serhedinden ötüp Türkiye'ye kaçak geldik.
Sen Pakistan'ın neresinde yaşayadın?
Kuveyte'de.
Kuveyte şehrinde. Gördün değil mi Kuveyte?
Hava.
Şol Kuveyte'den İstanbul'a gelen çek ne açı mı oldu?
18 gün.
18 gün oldu. Ne mi geldiniz? Piyade geldiniz mi ya? Maşin uluğu mu indiniz mi? Ne mi?
Maşine mi yerdik? Polis molisi görsek piyade yorup dağların ortasına ötüyorduk.
İran'ın üstünden geldiniz ha?
Hava.
Ne açı vat oldu sen geldiniz Latif İstanbul'a?
2 ay.
2 ay. Sen özün geldin mi? Ya başka yanın ile gelenler oldu mu? Ne aç adam mı geldin?
Hemimiz 4 adam tık. İkisi bigana, biri ağam oluyor.
Türkmenler ne için göçük geliyor Latif, Pakistan'dan Türkiye'ye? Sebep ne mi? Çolur göçmeye ne mi mecbur ediyor?
İyi iş yok. Ama iyi iş yok. Böyle işlemene geliyorlar.
Polis tutsaysa ne mi diyor?
Polis tutsa oğanı sana bitiyor.
İzin iyi veriyor ha?
Hava.
Esadullah, hava sen Pakistan'ın neresinden? Sen de mi özünü tanıtsan?
Pakistan'ın köytesinden oluyorduk. Köytesinde yani.
Sen de mi köyte şehrinden ha?
Ondan sonra mecbur olduk yani. Okul yok de.
Okul yok
de. Okul yok de. İşleyecek desem iş yok.
Geç o halinde İstanbul'u okuyan mı ya işleyen mi?
Şimdi işleyen yani. Böyle gelen okul okuyup bilemiz yok yani. Elimizde iş nasıl yok yani.
Elinde bu dokumentin, paspordun ya Rusodun olmansın. İşlemeye mecbur oluyor.
İşlemeye mecbur oluyorsa aynen.
Ondan anırda okul yok dikkatin olun. Berde de okul yok. Ondan sen maksadına yetilmedin der şeyle mi?
Yok maksat orada yetilmiyor yani.
Sen ne açığın ne geldin Türkiye'ye?
Türkiye'ye ben Pakistan'dan ilk önce nama gelince. İran'ın seyredine gelince. 3 gün geçti. Ondan sonra İran'ın Türkiye'nin seyretine geçince 10 gün geçti. Ondan sonra Türkiye'nin İstanbul'a gelince Zeytinburnu'na. O plan 3 gün geçti yani. 16 gün öğüt oldu yani.
16 gün geldi. Siz ne ahili geldiniz? Yörek geldiniz mi ya? Uluğa mı geldiniz mi? Ne ahili oluyordu?
Biler yürüyorduk yani. Köp yürüyorduk. Arabada binmedik. Hep yürüydük yani.
Siz ne aç adam olup geldiniz?
Biz üyeli olup geldik yani.
Maşkala olup geldik.
Maşkala olup geldik.
Ne aç adam vardı?
Çağlar vardı.
Çağlar, ullar bilen bile umma ne aç adam vardı?
8 adam vardı.
8 adam.
Hava.
Siz yorlu yörek geliyorken hiç kim sizden soran yok mu? Siz kim nira var yani, nereden geliyorsunuz diyen yoklar mı?
Ay şu İranlıların özü sizler diyor, sizlerce ne edecek diyor. Böyle geliyorsunuz bile ettik.
Siz ulu yolun karasından yürüyorsunuz mu ya da çetrakten yürüyorsunuz mu? Gizliğin geliyorsunuz mu?
Bilen gizli geliyorsun. Dağın ortalarından pluslardan kaçıp pluslara görünme şöyle geliyorsun yani.
Yollar korkulu değil mi? Korkulu değil mi yollar?
Yollar korkulu yani. Şundan mecburuz yani.
Yollar bir sizi bir uğru, cümrü ya da bir galtaman ya sonu mendeş yollar sizi adamlara azar veren yok mu yollar?
Azar veriyorsun vardı da. Bilen biraz pul veriyorduk.
Şeydik geçerdin.
Ama pul veriyorduk. Bilen biraz özünü alıp geçiriyordu yani.
Hormatly radio dinleyijiler, mehremanda gonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Pakistan Türkmenleriniň ýaşlary Esadullah bilen ýanymda Latif we Esadullah, siz ýaly Pakistandan Türkiýe göçüp gelýän türkmen köpmi?
Türkmenler geliyor yani, geliyor da kaç ana geliyor yine gidiyorlar yani tutulup gidiyorlar. Yani, gelip bilmiyorlar. Ama gelip bilmiyorlar hiç. Bir 15 tane sene geliyor Türkmenler. Ondan sonra yolda geliyorken yine İranlılar onu tutup aldılar. Yine mevzettiler Afganistan'a gittiler.
Ne Esadullah, sen neydin anırda şol Pakistan'la okul bulman son? Beğeri okuma için geldim yönü. Beğerde de yaşayış, Rusodum bulman son. O kavilem yok, işleyen neydin de.
Evet.
Ne böyle ki Pakistan'dan gelen Türkmenleri Türkiye'ye göçüp gelmeye mecbur ediyen sebeplerine mi? Oku muydu? Ne yani, sebepler var?
Oku, hem de okusu var. Hem de elinde iş nesnesi yok. Bir daktara var indiysen ya da
okuma. Anırda da hiç iyiliyim. Elinde Rusya'da vizesi dokumenti yok.
Dışarı çıksan pluslar tutup da elinde kartın yok olsa. Bu kart diyor senin diyor bir uzak yere gidecek olsa. Bunun diyor bulmuyor, ötmüyor bunun diyor. Bunun vakti ötüptür diyor. O yüzden bizler mecbur böyle aittik.
Pakistan'da polis tutsa ne mi diyor sana?
Polis tutsa pul alıyor yani. Kartın kırkasını aitiyor. Kartın alıyor. Aitiyor. Bertir yaşa ettir diyor. Biraz pul versen koy verecek seni diyor. Ondan sonra 100 rupiye, 150 rupiye veriyoruz. Ondan sonra koy verke öyle yani. Bunda da 10 yana kanı var dediler.
Ne Latif sen neydin? Ben 14 yaşımda değilim.
Ava.
Yine Türkiye'ye geldim. gelim iki aydan beri Türkiye'de vizan yok, ruhsatın yok. Nehili yaşayan, nehili günüm görüyen.
Azat günüm görüyen.
Neyimi iş ediyen, neyimi iş bile meşgullanıyor.
Ağlarımın yanında şurada postan tıkıyor.
He, evine çıktık ya.
Şey, ağla, ağla. Hmm.
Sen Ağır'da işleyedin mi Pakistan'da?
Yok.
Bari kep işle başladın mı?
Okuyordum Pakistan'da, okuam yoktu onun yani. O zaman böyle gittim.
Pakistan'da ne hili okul şeftleri? Türkmençe oku var mı?
Yok, Türkmençe oku yok.
Türkmençe ne öğreniyorsun Pakistan'da?
Pakistan'da bir hile üylü var şu şeftte.
Köp Türkmen var diyen.
Ava.
Türkmençe ne öğrendin, nerede öğrendin?
Üylemizin hemmesi Türkmen getiriyor.
He, maşkalarınız Türkmençe öğreniyor.
Ava.
Şimdi sen özün yarı, şu Pakistan'da okuyan özün yarı Türkmen yaşları, çağlar, mekteplerde ne hili okuyan?
Türkmenler. Bizler mektebe varıyorduk mektepte. Hem Türkmen oğlanlar varsak şu şekilde böyle Pakistanlılara hiçbir şey alabilmiyor. Eline Türkmenler olsa elinde fırsatı yok olansan hem de zihinken zihinle hem de okuysak Pakistanlardan önce geliyoruz. Pakistanlılar olsa bana okuyor bile yok. Ay diyor soruyor ki sizler diyor ertiğine ne yiyorsunuz bırakın zihininiz kan diyor.
Morlum soruyor.
Hava.
Hava. Ondan?
Bizler atıyoruz ertiğine. Turzaklı şeker nan bile nan yiyoruz. Ondan sonra şu gök çay içiyoruz. Köyün ekmeklerimiz giyip mektebe varıyoruz. Sonra mektepten gelsek gün artan iğnemiz şöyle bir şey koyandır. Ona şunu yiyoruz. Sonra molla gidiyoruz. Molla varsak ondan ruhsat bulsak biraz top oynuyoruz. Aşnalarımız bile. Sonra akşam nan manamızı yiyip okuluyoruz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Mekremanda Konulat, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşimi dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü mihmanları Pakistan Türkmenlerinin yaşları Esadullah ile yanımda Latif var. Ne Latif sen 14 yaşında, sen ne mi arzu ediyorsun? Sen gelecekte ne mi olsam diyen, ne mi arzun var?
Gelecekte? Kullar kurşam oluyor da.
He, zergarlı.
Zergarlı.
Zergar?
Ama anlaşanı istiyorum.
Zergar olmalısın yani.
Ama.
Esadullah sen ne etsem diyen şimdi? Gelecekteki maksadın, planın ne mi, arzun?
Benim de geldik. Gelemedim.
Şimdi Türkiye'de bol yaşamak isteyeniz şey değil mi?
Aynen.
Pakistan'a gidesiniz gelen ok.
Evet.
Senin?
Yok ben gidesim gelen ya.
Masalim olsa okuyacak ama.
Kaysa oku okasın geliyor.
İnjiner falan.
İnjiner olsam
geliyor. Bu zat kurşap bilsen şu masalinde var yani.
Evet. Onunla inni kadar Fökültöşümüz Celali, Latif, Esadullah. Türkiye göçük gelsem diyen özümüz yani. Pakistan'da Türk bölünlere ne mi maslahat der yani?
Gelin diyoruz. Orada hiç nesi yok. Böyle Türkiye'de diyoruz. İş de var diyoruz. Plan var diyoruz.
Kınçılık boşuna... çeken yok mu Türkiye'de? Kınçılık çeken yok.
Rehinçilik çekiyoruz. Yine de çeksek de mecburuz yani.
Pakistan'da yine kovu diyen usta Ayşe.
Yine Pakistan'da kovu yani.
Latif, sen ne mi masahat veriyorsun öğün yarı yaşlara?
Aşınalarım bile telefonda gepleştim. Gelin Türkiye'ye gelin diyor. Orada yalayı gezip verenin. Böyle gelin işle. Böyle masahat veriyoruz.
Esadullah, Latif, veren malumatlarınız için köp sağ olun.
Benim şu barada bir kalı sözüm aydın.
Kurban Nazar Ağa, Dünya Türkmenleri Gepleşimine hoş geldiniz.
Sağ olun. Sağ olun.
Onu Kurban Nazar Ağa, Pakistan'daki Türkmenlerin İdil Hazır'ki durmuş şehitleri yağdayı Şol sizin bundan 30-33 sene ön göçük aydanınızdan ütkemenler de şeyle mi?
Ova, biz 32 yıl ön gelsek bizim ara atlaşımız var. Pakistan'da yaşayan Türkmenler bile ya da dünya Türkmenler bile. Ne iyi olsa hal yağdayını soruşup duruyor. Yani biz Pakistan'daki yaşayan karındaşlarımızın halini katıgı düşünüyoruz. Sebebi onlar oğanın geçen 30 yıl olan geçeni. Şoların bir çağası olsa şolar sahnağa alınanıyor.
Hiç
yani şol hiç
yılı
bir
karava
alınanıyor. Şehadetname verilen yok. Şol adam dünya indi mi inmedi mi bellem de.
Adam yok, sahnam yok.
Sahnam yok. Geleceğim ne olacak belli de. Yani geleceği yok. Ölse de çok ertip şu dokument daha düzeldiler. Yok şu öldü falan deyip şu bilgi verilen yok hiç yere. Kovumu kardeşlerine cenazesini okup şunu ertip icaylak gelmeli. Bu hükümet tarafından buna bir sahnağı tutulup ya da bir sahnağı alınıp bunlar yanında atıyor. Ondan sonra bunlar mecbur kalıyor. Ne hem şey diyorlar. 30 yıllar şu o Pakistan'da oturup dururlar Türkmenler mi? Türkmençiliğinden yitirip var ya. Sebebi o yerde diline mi yitip var ya? Türkmençiliğine mi yitip var ya? Ondan bunlara bir yüreğine ağladı düşüyor oturanların. Ne hem şey diyorlar. Biz geleceğimiz ne mi olur? Ne hem etmeli? Ondan sonra bunlar iyisine dolansa anırda kıyınçılık gel. Hostar yok da hostar aktarıyorlar özlerine.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.